Մաս երկրորդ. Գլուխ առաջին. Հաջորդ օր արթնանալով, այնպիսի զզվանք զգացի իմ նկատմամբ. Այնքան նվաստացած, այնքան բարոյալքված երևացի իմ աչքին, որ առաջին վարկյանին ինձ համակեց մի ահավոր փորձություն. Անկողնուց դուրս նետվեցի և հրամայեցի այդ արարածին հագտվել և հեռանալ հնարավորին չափ արագ. Հետո նստեցի և թախծալի հայացքս պտտեցնելով սենյակի պատերին, մեքենաբար կանգնեցրի անկյունում, ուր կախված էին իմ ատրճանակները. Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ տառապող միտքը ձեռքերը մեկնած առաջանում է դեպի ոչնչացում, երբ մեր հոգին կտրուկ որոշում է ընդունում, թվում է, թե զենքը պատից իջեցնելու և այն լիցքավորելու ֆիզիկական գործողությունը, նույնիսկ երկաթի սառնությունը, կամքից անկախ սարսափ է առաջացնում. Մատները պատրաստվում են տագնապով, ձեռքը լարվում է. Ով քայլում է դեպի մահը, բնությունը նրա մեջ ընկրկում է. Հետևաբար այն, ինչ զգացի, քանի դեռ այդ աղջիկը հագնվում էր. Չեմ կարող այլ կերպ արտահայտել, քան եթե ատրճանակս ինձ ասեր. «Մտածիր, թե ինչ ես ուզում անել»։ Եվ իրոք, հետագայում հաճախ եմ մտածել, թե ինչ կպատահեր ինձ, եթե ինչպես ես էի ուզում, այդ աղջիկը արագ հագնվեր և անմիջապես հեռանար. Անկասկած ամոթի զգացումի առաջին ազդեցությունը կանցներ. Տխրությունը հուսահատություն չէ. Եվ Աստված այդ երկուսին միացրել է, ինչպես եղբայրների, որպիսի նրանցից մեկը մեզ երբեք մենակ չթողնի մյուսի հետ. Հենց որ սենյակիս օդը մաքրվեր այս կնոջ ներկայությունից, սիրտս կթեթևանար. Իմ մեջ կմնար միայն զղջումը, որին երկնային թողության հրեշտակը արգելել է սպանել որևէ մեկին. Սակայն անկասկած ես ընդմիշտ կբուժվեի. Ցոփությունը վերջնականապես կվտարվեր իմ տան շեմից. Եվ էլ երբեք չէի վերադառնա սոսկումի այս զգացումին, որ ներշնչել էր նրա առաջին այցելությունը. Սակայն պատահեց բոլորովին այլ բան. Պայքարը, որ տեղի էր ունենում իմ մեջ, տագնապալի մտածմունքները, որ ինձ ճնշում էին, զզվանքը, վախը, նույնիսկ զայրույթը, որովհետև միանգամից բազմաթիվ զգացումներ էին համակել ինձ. Բոլոր այդ ճակատագրական ուժերը ինձ մեխում էին թիկնաթորին. Եվ մինչ ես ամենավտանգավոր զառանցանքի մեջ էի, այդ արարածը հայելու առաջ հակված մտածում էր միայն լավագույն ձևով նստեցնել իր հագուստը. Եվ ամենայն հանգստությամբ ժպտալով հարդարում էր մազերը. Պճնասիրության այս ամբողջ խաղը տևեց քառորդ ժամից ավել, որի ընթացքում ես գրեթե մոռացել էի նրա ներկայությունը. Վերջապես, երբ նա մի թեթև աղմուկ արեց, անհամբերությամբ շրջվելով խնդրեցի ինձ մենակ թողնել բարկության այնպիսի տոնով, որ նա մի րոպեյում պատրաստվեց և պտտեց դռան բռնակը, ինձ օդային համբույր ուղարկելով. Նույն րոպեին հնչեց դրսի դռան զանգը. Շտապ վեր կացա և հազիվ ժամանակ ունեցա նրա առջև բացելու կից սենյակի դուռը, ուր նա գցեց իրեն. Գրեթե անմիջապես ներս մտավ Դեժենեն, երկու երիտասարդի հետ, որոնք ապրում էին մոտակայքում. Ջրի այն ուժեղ խոսանքները, որոնք հանդիպում են բաց ծովերում, նման են կյանքի որոշ երևույթների. ճակատագիր, պատահականություն, նախախնամություն, ինչ կարևոր է անունը. Նրանք, ովքեր կարծում են, թե ժխտում են մեկը, դրան հակադրելով մյուսը, պարզապես չարաշահում են բառը. Այդ մարդկանց մեջ չկա մեկը, որ խոսելով կեսարի կամ Նապոլեոնի մասին, անպայման չասի. «Նախախնամության ընտրյալն էր նա»։ Ըս երևույթին նրանք կարծում են, որ միայն հերոսներն են արժանի, որ երկինքը զբաղվի նրանցով։ Եվ որ ծիրանին հրապուրում է աստվածներին այնպես, ինչպես հրապուրում է ցուլերին։ Ինչ ասես, որ չեն որոշում այս աշխարում ամենափոքր բաները։ Ինչ փոփոխություններ ասես, չեն բերում մեր ճակատագրի մեջ արտաքուստ կարևոր չթվացող իրերը և հանգամանքները։ Իմ կարծիքով, մտքի համար չկա ավելի խոր վիհ։ Մեր ամենօրյա արարքները նման են փոքրիկ բթածայր նետերի, որ սովորում ենք արձակել դեպի նպատակակետը, կամ դրա մոտ մի կետ. Այնպես որ այս բոլոր փոքր արդյունքներից մենք պատրաստում ենք վերացական և կանոնավոր մի բան, որը անվանում ենք մեր ողջամտություն կամ էլ մեր կամք. Հետո անցնում է մի ուժգին քամի, և ահա այս նետերից ամենափոքրը, ամենաթեթևը, ամենաչնչինը բարձրանում է անսահմանորեն, հորիզոնից էլ այն կողմ, և անհետանում Աստծո անհուն գոքի մեջ. Այն ժամանակ ինչպիսի ցնցում ենք մենք ապրում, ի՞նչ են լինում հանդարտ հպարտության այդ ուրվականները, կամքը և ողջամտությունը, ի՞նչ է լինում ինքը, ուժը, աշխարհի այս տերը, կյանքի պայքարում մարդու այս սուրը. Ախր իզուր են այն շարժում զայրույթով, փորձում դրանով պաշտպանվել, խուսափելու համար մեզ սպառնացող հարվածից. Մի աներևույթ ձեռք հեռացնում է նրա սուր ծայրը, և մեր ջանքի ամբողջ սաստկությունը շեղվելով դեպի դատարկություն, ծառայում է միայն մեզ ավելի հեռու գցելուն. Եվ այսպես այն րոպեին, երբ ցանկանում էի միայն ուղղել իմ կատարած սխալը, թերևս նույնիսկ դրա համար ինձ պատժել, հենց այդ րոպեին, երբ մի խոր սոսկում պատում էր ինձ, իմացա, որ պետք է դիմագրավեի մի վտանգավոր փորձություն, որին սակայն ես տեղի տվեցի։ Դեժենեն հրճվանքից փայլում էր։ Պարկելով բազմոցին, սկսեց կատակներ անել դեմքիս վերաբերյալ, ուր ըստ նրա երևում էին իմ անքուն անցկացրած գիշերվա հետքերը։ Ես տրամադրված չէի տանել նրա կատակները, ուստի չոր կերպով խնդրեցի վերջ տալ դրանց։ Բայց նա ուշադրություն չդարձրեց իմ ասացներին, և միևնույն տոնով շարունակեց խոսել այն նյութի շուրջ, որը նրան բերել էր ինձ մոտ։ Նա եկել էր ինձ հաղորդելու, որ սիրուհիս ունեցել է ոչ թե երկու սիրեկան միաժամանակ, այլ երեք. Այսինքն, իմ Ախոյանի հետ վարվել է նույնքան վատ, որքան ինձ հետ։ Խեղճ տղան դա իմանալով, սարսափելի աղմուկ էր բարձրացրել, և ամբողջ Փարիզը իմացել էր այդ մասին։ Սկզբում լավ չհասկացա նրա ասածը, որովհետև ուշադիր չէի լսում։ Սակայն նրան երեք անգամ ամենայն մանրամասնությամբ կրկնել տալուց հետո ճիշտ հասկացա այդ սոսկալի պատմությունը։ Ես շփոթված էի և այնքան ապշած, որ չէի կարողանում պատասխանել։ Նախ ուզեցի ծիծաղել, որովհետև պարզ տեսնում էի, որ սիրել էի կանանցից ամենաստորին։ Սակայն ճիշտ էր նաև, որ ես նրան սիրել էի։ Եվ որ ավելի ճիշտ էր, դեռ սիրում էի։ Միթե դա հնարավոր է։ Ահա բոլորը, որ կարողացա ասել։ Դեժենեի բարեկամները հաստատեցին նրա բոլոր ասացները։ Իր սեփական տան մեջ, սիրուհիս հանկարծակիի գալով իր երկու սիրեկանների հանդիպումից, մաստակից էր եղել մի տեսարանի, որին բոլորը քաջատեղյակ էին։ Նա խայտառակվել էր, ստիպված էր հեռանալ Փարիզից, դե եթե չէր ուզում ավելի ծանր խայտառակության տեղիք տալ։ Ինձ համար հեշտ էր հասկանալ, որ այս բոլոր կատակների մեջ ծաղրի մեծ բաժին կար, որը վերաբերում էր այդ կնոջ պատճառով տեղի ունեցած իմ մենամարտին, նրա նկատմամբ տածած իմ անհաղթահարելի կրքին, վերջապես նրա նկատմամբ ունեցած իմ ամբողջ վարքագծին։ Ասել, որ նա արժանի էր այդ բոլոր նողկալի անուններին, որի վերջո նա մի անպիտան կին էր, որ թերևս 100 անգամ ավելին էր արել, քան հայտնի էր բոլորին, նշանակում էր դառնությամբ ինձ զգացնել տալ, որ ես միամտաբար խաբված եմ եղել ինչպես ուրիշները։ Այս բոլորը ինձ հաճելի չէին։ Երիտասարդները նկատելով այդ, իրենց չափավորեցին։ Սակայն Դեժենեն ուներ իր ծրագիրը։ Նա ջանում էր ինձ բուժել իմ սիրուց և նրա հետ վարվում էր անգթորեն, ինչպես վարվում են հիվանդության հետ։ Փոխադարձ ծառայությունների վրա հիմնված երկար տարիների մեր բարեկամությունը նրան տալիս էր այդ իրավունքը, և քանի որ այսպես վարվելու դրդապատճառը նրան գովելի էր թվում, նա չէր տատանվում օգտվել իր այդ իրավունքից։ Ուստի ոչ միայն ինձ չէր խնայում, այլև տեսնելով իմ շփոթությունը և ամոթը, ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդ զգացմունքները իմ մեջ ավելի խորանան։ Շուտով սրտնեղությունս այնքան ակնհայտ դարձավ, որ նա չկարողացավ շարունակել։ Այն ժամանակ դադարեց խոսել և որոշեց լուռ մնալ, մի բան, որ ինձ ավելի գրգռեց։ Այժմ իմ հերթն էր նրան հարցեր տալու։ Ես ետ ու առաջ էի քայլում սենյակում։ Ինձ համար անտանելի էր լսել այդ պատմությունը, բայց ես շատ էի ցանկանում, որ կրկին պատմեն այն։ Ես ջանում էի մեր ուրախ երևալ, մեր թանդարտ, բայց իզուր։ Դեժենեն հանկարծ համրացել էր, ամենազզվելի շատախոսը լինելուց հետո։ Մինչ ես զայրացած ետու առաջ էի քայլում, նա անտարբեր ինձ էր նայում, թողնելով, որ դեսուդեն ընկնեմ սենյակում։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ էի զգում։ Մի կին, որ երկար ժամանակ եղել էր իմ սրտի կուրքը, և որին կորցնելուց հետո այնքան սուր տառապանք էի զգում, միակը, որին սիրել եմ և որի կորուստը կուզենայի սկալ մինչև մահ, հանկարծ դարձել էր մի անամոթ էակ, անպատկառ, երիտասարդների անհամ կատակների առարկա, ընդհանուր կշտամբանքների և խայտառակության առարկա։ Ինձ թվում էր, որ ուսերիս զգում եմ շիկացած երկաթի սեղմումը, և որ ինձ խարանել էին ամոթանքի դրոշմով։ Որքան շատ էի մտածում, այնքան ավելի էի զգում, որ խավարը թանձրանում է իմ շուրջը։ Ժամանակ առ ժամանակ շրջում էի գլուխս և նկատում մի սառը ժպիտ կամ էլ մի հետաքրքիր հայացք։ Դեժենեն չէր հեռանում, նա հասկանում էր իր արածը։ Մենք իրար ճանաչում էինք երկար ժամանակ։ Նա լավ գիտեր, որ ես ընդունակ եմ ամեն տեսակ խնդություններ անելու, և իմ բնավորության դյուրագրգռությունը կարող է ինձ դուրս մղել սահմաններից։ Ահա թե ինչու աշխատում էր նվաստացնել իմ տառապանքը և կոչ էր անում բանականությանս ազդել սրտիս վրա։ Երբ տեսա, որ վերջապես հասել եմ այն կետին, որին ինքը ուզում էր ինձ հասցնել, շտապեց տալ վերջին հարվածը։ «Այս պատմությունը ձեզ դուր չի գալիս», հարցրեց նա։ «Ահա և ամենահետաքրքրականը, որն այս պատմության վերջն է. բանն այն է, սիրելի Օկտավ, որ այս տեսարանը տեղի ունեցավ տիկին, մի խոսքով, նրա տանը մի գեղեցիկ լուսնկագիշեր. Եվ ասում են, որ մինչ երկու սիրեկանները բորբոքված կռվում էին իրենց սրտի տիրուհու տանը, և ոցկլտացող կրակի մոտ սպառնում իրար կոկորդ կտրել, փողոցում, նրա տան առաջ, տեսել են մի ստվեր, հանդարտ զբոսնելիս. այնքան քեզ նման, որ եզրակացրել են, թե դա դուք եք»։ «Ով ասաց դա»։ «Փողոցում ով է ինձ տեսել»,  հարցրի ես։ «Հենց ինքը, ձեր սիրուհին»։ «Նա ինպիսի ուրախությամբ է պատմում այդ մասին բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են լսել, ինչպես մենք պատմում ենք նրա սեփական պատմությունը. նա պնդում է, որ դեռ սիրում եք իրեն, որ պահակություն եք անում նրա դռան առաջ. մի խոսքով, ամեն բան, որ կարելի է երևակայել. բավական է ձեզ իմանալ, որ նա շատախոսում է այս մասին հասարակության մեջ»։ Ես երբեք չեմ կարողացել ստել, և յուրաքանչյուր անգամ, երբ ցանկացել եմ թաքցնել ճշմարտությունը, դեմքս միշտ մատնել է ինձ։ Արժանապատվությունը, վկաների առաջ սեփական թուլությունը խոստովանելու ամոթը, ինձ ստիպեցին ճիկ գործադրել ինձ վրա։ «Շատ ճիշտ է, որ ես փողոցում էի», ասացի ես ինքս ինձ։ «Սակայն եթե իմանայի, որ սիրուհիս ավելի վատն է, քան կարծում էի, իհարկե այնտեղ չէի լինի. Եվ վերջապես ես ինձ համոզում էի, որ չէին կարող որոշակիորեն ինձ տեսած լինել. ես փորձեցի ժխտել, սակայն այնպես կարմրեցի, որ ինքս էլ զգացի, որ անօգուտ է կեղծելը»։ Տեսնելով այդ, Դեժենեն ժպտաց։ «Զգուշացեք», ասացի նրան։ «Զգուշացեք, շատ հեռուն չգնաք»։ Ես շարունակում էի ետ ու առաջ անել խենթի նման. չգիտեի, թե ում վրա զայրույթս թափեմ. Անհրաժեշտ էր ծիծաղել, բայց դա էլ անհնարին էր. Միաժամանակ ակնհայտ փաստերը ցույց էին տալիս իմ սխալը, և ես դրանում համոզվել էի.
«Միթե գիտեի դա, միթե ես գիտեի, որ այդ թշվառը…»
բացականչեցի ես. Դեժենեն կծեց շրթունքները, կարծես ուզում էր ասել. «Դուք դրա մասին բավականաչափ գիտեիք»։ Շփոթված էի և շարունակ թոթովում էի անհեթեթ նախադասություններ. Այս քառորդ ժամում ես այնքան էի հուզվել, արյունս սկսել էր քունքերիս մեջ խփել այնպիսի ուժգնությամբ, որ հետևանքի համար չէի կարող պատասխանատու լինել.
«Ես փողոցում, արցունքով ողողված, հուսահատ, իսկ նրա տան այդ վեճը…» «Ի՞նչ, այդ նույն գիշերը նա ծաղրել է ինձ, նա ծաղրել է ինձ… Դեժենե, իսկապես դու քո երաշեք տեսել… Միթե դա ճիշտ է, միթե դա հնարավոր է, որտեղից գիտեք այդ մասին…»
Շարունակելով անկապ խոսել, ես կորցնում էի խելքս, և միաժամանակ մի անզուսպ զայրույթ հետս հետե տիրում էր ինձ. Վերջապես նստեցի ուժասպառ դողացող ձեռքերով.
«Բարեկամս»,
ասաց Դեժենեն,
«այս բոլորը լուրջ մի ընդունեք. մեկուսի կյանքը, որը վարում եք երկու ամսից ի վեր, ձեզ շատ է վնասել. Տեստում է, որ դուք զվարճությունների կարիք ունեք. Եկեք այս երեկո մեզ հետ ընթրելու, իսկ վաղը ճաշելու բնության գրկում»։
Այն տոնը, որով նա արտասանեց այս խոսքերը, ինձ ավելի շատ ցավ պատճառեց, քան մնացած բոլորը. զգացի, որ նա ինձ խղճում է, և հետս վարվում է ինչպես երեխայի հետ. Անկյունում անշարժ նստած, իզուր ջանքեր էի թափում ինձ մի քիչ տիրապետելու համար։
«Ի՞նչ»,
մտածում էի ես.
«Այս կնոջից խաբված, սոսկալի խրատներով թունավորված, ապաստան չգտնելով ոչ մի տեղ, ոչ աշխատանքում, ոչ հոգնության մեջ, 20 տարեկան հասակում հուսահատության և ապականության դեմ որպես միակ պաշտպան ունեմ միայն սուրբ և սոսկալի մի վիշտ. Օ՜, աստված իմ, հենց այս վիշտն է իմ տառապանքի այս սրբազան մասունքը, որ ջարդեցին իմ ձեռքերում. Հիմա սերս չէ, որ ծաղրում են, այլ հուսահատությունս. Ծաղրել… այդ կինը ծաղրում է ինձ, երբ ես լաց եմ լինում»։ Եվ այս ամենը ինձ անհավատալի էր թվում.
Անցյալի բոլոր հիշողությունները խուժում էին սիրտս, երբ մտածում էի այդ մասին. ինձ թվում էր, թե մեր սիրո բոլոր գիշերները մեկը մյուսի հետևից տեսիլքների նման բարձրանում են իմ առաջ. Նրանք հակվում էին անհատակ վիհի վրա, հավիտենական, խավար ինչպես անեությունը. Եվ նրա խորքերից վեր թրթռում էր ինչ-որ մեկի մեղմ և հեգնալի քրքիջը. «Ահա և քո հատուցումը. եթե միայն իմանայի, որ հասարակությունը ծիծաղում է ինձ վրա, ես կպատասխանեի ավելի վատ իր համար, և դրանից բնավ չէի զայրանա. Սակայն ինձ տեղեկացնում էին նաև, որ սիրուհիս վատահամբավ կին է. Այսպես, մի կողմից իմ ծիծաղելի վիճակը հայտնի էր բոլորին, ապացուցված, հաստատված երկու վկաներով, որոնք նախքան պատմելը, որ ինձ տեսել են, չէին կարող չասել, թե ինչ հանգամանքներում է դա եղել. հասարակությունը իրավունք ուներ ծիծաղելու ինձ վրա. Եվ մյուս կողմից, ինչ կարող էի նրան պատասխանել, ինչի վրա հենվեի, ինչի մասին մտածեի, ինչ անեի, երբ կյանքիս կենտրոնը, հենց սիրտս, ավերված էր, ոչնչացված, սպանված. Ի՞նչ եմ ասում. Երբ այս կինը, հանուն որի ես կարհամարեի ամեն ինչ, ծաղրանքը ինչպես և անարգանքը, հանուն որի ես կհանդուրժեի թշվառության մի ամբողջ լեռ, երբ այս կինը, որին ես սիրում էի և որը սիրում էր ուրիշին, կինը, որին չէի խնդրում ինձ սիրել, այլ միայն թույլ տալ լաց լինել իր դռան առաջ, միայն թույլ տալ իրենից հեռու իմ երիտասարդությունը նվիրել իր մասին ունեցած հուշերին և գրել իր անունը, ու միայն իր անունը գրել իմ հույսերի գերեզմանի վրա։
Ախ, երբ մտածում էի այս մասին, զգում էի, որ մեռնում եմ։ Ահա այդ կինն էր, որ ծաղրում էր ինձ։ Առաջինը ինքն էր մատնացույց անում, ծաղրանքի ազդանշան տալիս այս անգործ բազմությանը։ Այն պարապ ու ձանձրացող մարդկանց, ովքեր քմծիծաղում են բոլորի վրա, ովքեր արհամարում և մոռանում են նրանց։ Այդ նա էր, նրա շրթունքները, որոնք այնքան անգամ հպվել էին իմ շրթունքներին։ Այդ նրա մարմինն էր, իմ կյանքի հոգին, իմ միսն ու արյունը։ Այդ նրանից էր, այդ կնոջից էր գալիս նախատինքը, այո, ամենածանրը, ամենաստորը, անգութ ծիծաղը, որը թքում է վշտի երեսին։ Քանի խորանում էի մտքերիս մեջ, այնքան մեծանում էր զայրույթս։ Արդյոք դա բարկությունն էր, որովհետև չգիտեմ ինչ անուն տալ այս զգացումին, որ հուզում էր ինձ։ Պարզ էր միայն մի բան, որ վրեժխնդրության անզուսպ ծարավը վերջի վերջո հաղթեց ամեն ինչին։ Բայց կնոջից ինչպես վրեժ լուծել։ Ես ամեն ինչ կտայի, որպեսզի իմ տրամադրության տակ ունենայի զենք, որ կարողանար նրան վիրավորել։ Սակայն ի՞նչ զենք։ Ես ոչ մի զենք չունեի, ոչ իսկ այնպիսին, ինչպիսին նա օգտագործել էր իմ դեմ։ Ես չէի կարող նրան պատասխանել իր լեզվով։ Հանկարծ ապակեպա դռան վարագույրի հետևում նկատեցի մի ստվեր։ Դա փողոցային աղջիկն էր, որ սպասում էր խցիկում։ Ես նրան մոռացել էի։ «Լսեք»,
բացականչեցի ես, ոգևորված տեղիցս վերցատկելով։
Ես սիրել եմ խենթի պես, հիմարի պես. ես արժանի եմ եղել ձեր ամեն տեսակ ծաղրին. բայց երկինքը վկա. պետք է ձեզ ցույց տամ մի բան, որ կապացուցի, որ դեռ այնքան էլ հիմար չեմ, ինչքան կարծում եք»։
Այդ ասելով, ոտքով խփեցի ապակեպատ դռանը և բացելով, նրանց ցույց տվեցի աղջկան, որը կծկվել էր մի անկյունում։
«Դե, ներս մտեք»,
ասացի Դեժենեին։
«Դուք, որ ինձ խենթ եք համարում, որովհետև սիրում եմ մի կարգին կնոջ, և դուք, որ սիրում եք միայն վաճառվող աղջիկներին, ի դեմս սրա չեք տեսնում ձեր գերագույն իմաստությունը, որն ընկել այստեղ, այս բազկաթոռի մեջ. հարցրեք նրան, թե արդյոք ամբողջ գիշերը տիկինի պատուհանների տակ եմ անցկացրել. այդ մասին նա ինչ-որ բան ձեզ կասի. բայց այդ չէ բոլորը. այդ չէ բոլորը, որ ձեզ պիտի ասեմ. այս երեկո դուք ընթրիք ունեք. վաղը զբոսանք քաղաքից դուրս.
լավ, գալիս եմ ձեզ հետ, հավատացեք ինձ. որովհետև այս րոպեից սկսած ես ձեզ բաց չեմ թողնի. մենք իրարից չենք բաժանվի. մենք միասին կանցկացնենք ամբողջ օրը. դուք կունենաք սուսերներ, խաղաքարտեր, զառեր, փունջ, ինչ ցանկանաք. բայց այստեղից չպիտի գնաք. դուք ինձ եք պատկանում, ես էլ ձեզ, համաձայն ենք. ուզեցի սիրտս դարձնել իմ սիրո դամբարանը. սակայն ես կնետեմ սերս մի ուրիշ գերեզմանի մեջ. Օ՜, արդարադատ Աստված, եթե նույնիսկ հարկ լինի փորել այն իմ սրտում»։
Այս ասելով նստեցի իմ տեղը, մինչ նրանք մտնում էին փոքրիկ սենյակը, և զգացի, թե ինչպիսի ուրախություն է պատճառում թեթևացած զայրույթը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, ով կզարմանա, որ այդ օրից սկսած ես ամբողջովին փոխեցի իմ կյանքը, նա չի ճանաչում մարդկային սիրտը, չգիտի, որ կարելի է 20 տարի տատանվել մի քայլ անելու համար, սակայն չնահանջել, երբ այդ քայլը արդեն արված է։